Афіцыйна зарэгістраваныя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі апублікавалі свае праграмы. Не апублікаваў сваю праграму толькі Александр Лукашэнка, але, як ён справядліва заўважае, вся ягоная дзейнасць з'яўляецца ягонай выбарчай праграмай. Па-вашаму, на цяперашні момант ці можна меркаваць, рабіць нейкія першыя высновы наконт таго, як сябе пазіцыянуюць кандыдаты? Ці з'яўляюцца яны ў каштоўнасным палітычным сэнсе альтэрнатывай Александру Лукашэнку, ці можна сказаць, што ніхто з іх такой задачы, такой вялікай задачы перад сабой не ставіць? Уладзімір Падгол, як вы лічыце?
У нечым яны тоесны, абсалютна тоесны, у нечым, як адценні шэрага маюць вось адценні. І мяне вельмі цікавіць тоеснасць усіх гэтых кандыдатаў, і Лукашэнкі, і Караткевіча, і Дукевіча, Лахович. Пачну з Лукашэнкі. Напісана няма, але ёсць унікальныя дзеі апошнія. Так Лукашэнка падарыў мазы Таджыкістану. Адкуль у Лукашэнкі мазы? Што, забраў з завода, уласнасць гэтага завода і падарыў? І тут жа паказваюць, як Лукашэнка аддае калійныя нетры Міхаілу Гуцырыеву. Што, гэта ягоная ўласная? Такім чынам, пляваць хацеў Лукашэнка на прыватную ўласнасць, на дзяржаўную ўласнасць, усё гэта маё. А калі мы пааналізуем праграмай у Лаховіча Гадукевіча Караткевіч, у іх таксама няма самой вялізнай нашай праблемы прыватнай уласнасці, інстытута прыватнай уласнасці і ў прыватнасці прыватнай уласнасці на зямлю. Шчырасці ради трэба сказаць, што Караткевіч ужывае, намікае на прыватную уласнасць. Вот цытую яе: распрацаваць праграму будаўніцтва з дзяржаўнай падтрымкай індывідуальных жылых дамоў на уласным земельным участку. Ну, а што гэта такое, не расшыфроўваецца. І апошняе. Караткевіч: сельская гаспадарка, прыняць і рэалізаваць праграму рэфармавання сельскай гаспадаркі на аснове шматукладнасці, свабоднага развіцця ўсіх форм уласнасці і стварэння рынку зямлі. Ну, які рынак можа быць зямлі, калі няма інстытута прыватнай уласнасці? Ну, пазней я яшчэ крыху расшыфрую гэта.
Дзякую, Владзімір Падгол. Павлюк Буковскі, вашы такія агульныя меркаванні наконт таго, ці можна на сённяшні момант меркаваць, ці з'яўляюцца цяперашнія зарэгістраваныя кандыдаты альтэрнатывы Лукашэнку, ці самі яны хочуць сябе прадставіць публіцы, электарату ў такой якасці?
Фармальна, калі казаць менавіта па дакументах, якія яны апублікавалі як праграмы, хаця дастаткова складана па гэтых праграмах сачыць, што канкрэтна хацелі бы кандыдаты, бо там шмат агульных словаў. Але разам з тым адрозненне ад дзейнага кіраўніка дзяржавы тут дастаткова вялікае. І нават у Мікалая Улаховіча, які пазіцыянуе сябе як той, хто падтрымлівае Александра Лукашэнку, але хоча працягнуць далей дзейнасць цяперашняга кіраўніка дзяржавы, тут ёсць і словы пра падзел уладаў і гэтак далей, і гэтак далей. Тут ёсць шмат прыгожых словаў, але, можа быць, найбольш шчырым быў Сергей Гайдукевіч, які, акрамя прыгожых словаў, амаль нічога не пакінуў у праграме. Бо гэта тэксты вельмі малога аб'ёма, гэта тэксты, разлічаныя, відавочна, на публікацыю ў газетах, дзе ёсць абмежаванне на бясплатную публікацыю, вось той, што дазволена дзяржавай публікаваць. І там немагчыма выкласці сапраўдную праграму. І калі мы паглядзім абмеркаванне праграмы Таццяны Караткевіч, якое ўжо адбываецца ў сацыяльных сетках, то вельмі часта на ўсе выпады апанентаў прыхільнікі Караткевіч кажуць: ну, мы ж не маглі напісаць это ў такім сціслым тэксце, мы мусім паказаць вам крышачку пазней больш вялікі тэкст. Такім чынам, мы не можам па-сапраўднаму параўноўваць гэтыя праграмы, гэта найперш агульныя словы, і яшчэ хутчэй за ўсё выбарчыя штабы гэтых кандыдатаў не асабліва разлічваюць, што будзе шмат людзей, якія захочуць прачытаць усё, кожны параграф, кожны абзац гэтай праграмы і параўнаць.
Павлюк, калі ўжо вы загарылі пра крытыку Караткевіч, то, як вядучы, я тут нагадаю, што я напісаў невялікі аўтарскі артыкул на гэты конт, дзе ў асноўным звярнуў увагу на тое, што ў праграме Караткевіч вельмі шмат, як на маю думку, папулісцкіх меркаванняў, якія не вельмі рэалістычна ажыццявіць і ў канкрэтнай сённяшняй беларускай сітуацыі эканамічнай, ды і ўвогуле. Па-вашаму, вось, як бы вы ацанілі гэтую прапорцыю папулізму ў праграме Караткевіч, апублікаванай?
мне падаецца, што тут не варта чакаць нейкіх сапраўды канкрэтных рэчаў, якія бы можна было ацэньваць усур'ёз. Популізм у такой праграме гэта патрабаванне жанру. Калі казаць ужо пра меры, якія прапануюцца Караткевіч, то тут складана сказаць, да якой тэорыі іх лепей аднесці, вот калі казаць левыя, правыя і гэтак далей, то тут не все так однозначно, и я думаю, что тут фокус будет складано наладить. То же самое, до речи, с Гайдукевичем и Улаховичем, бо яны хочуть поднимать добробыт, яны хочуть дать свободу рынку, але, может быть, по-разному разумеют, что значит свобода рынку и предпринимательства. И все это, ну, найперше доброе слово. Одно, что выразно вылучая программу Караткевича управлении с іншими, это словы про свободу слова и белорусскую мову, але на той самый Улахович так само каже, что он хочет подтримливать белорусскую мову, але каже это по-русски.
Владимир Падгул, вы как раз мерковали больше засяродиться на программе, скажем, программных кроках Александра Лукашенко. Я, может быть, трошки подштурхну вас таким питанием. По-вашему, ти реагує Лукашенко на інших кандидатов, ти просто не звертає на их увагу? Я маю на увазі в своих виказываннях, ти он має на увазі, что ось он конкуренты, яким треба пропонувати нечто інше, ти он просто их игнорує?
Ось гэтых апанентаў ён абсалютна ігнаруе, бо ў яго з'явіўся жудасны вораг, страшэнны вораг у Лукашэнка Александра Григорьевича. Гэта Лукашэнка выданне 2010 года. І ён не ведае, што рабіць, ён змагаецца з самим собой пятигодовой давнины, где он обещал $1000 заробок, прогресс, наперед, вышей, богатей, а тут все ляснулося. Разумеете, и он придумал змагання, придумал сродок, что вокруг идет война реальная, плюс внутри Беларуси идет экономичная война. Это я цитую Лукашенко. И он каже, нам бы тут не потонуть, нам бы зачапиться за то, что есть. Короче, Лукашенко 2015 года это вояр, який командує экономистами, чиновниками, выратовывая народ, от бездани снова отводить. И Олеж, что сказал в 2010 году, шмат кто памятая. Люди ж не зусім дурные, не пропили мозги. Вот в чем проблема.
Як реагують на гэты эканамічныя праблемы Беларусі іншыя кандыдаты? Ці спрабуюць яны згуляць, што было б, ну, відавочна для любога палітыка на цяперашніх эканамічных цяжкасцях, ці просто, скажам, шчыра баяцца гэтага?
Яны абсолютно не реагуют на это в таким профессийном сенсе. Яны так само хочут повысить, приузнять, как Лукашенко в 2010 году. Але это вельми просто пустышки все, бурбалки такие словесные отремливаются. Бо коли, ну, приклад, треба ж приклад привести. Вот коли б я был кандидатом у президента, скажем, на место, ну, тоже Караткевич, я бы организовал пикет с телездымками у Весминца, у Дроздах, на фоне коттеджей, которые коштуют миллионы долларов. Прошелся бы по улице, показал. Вот это коттедж Ермаковый, назвал посаду. Вот это коттедж Ермошиной, министра у всех. А вот герой Прокопович, два дамы, Ермаковой два дамы. Так вот, коли их продать, можно за с аукциона, можно за кожное отримать, скажем, 5-10 миллионов долларов. И это гроши пенсионерам. Вот прикладно так можно было бы змагаться. Вот это был бы реальный популизм и соправдное экономичное змагание. А от гэтых коттеджу перейти на всю Беларусь, а добрать уласность у чиновенства. Коли нема института приватной уласности в законодавстве и на практике, то все, и земля, и вся маемость належит чиновникам. У районах коровы належат чиновникам, не глядя на то, что есть фермеры и декларуется приватная уласность. А у Беларуси самое богатое належит Лукашенко. Так вот так треба казать.
Питання Павлю Кубаковському. По-вашому, наскільки, ну, скажем, смело кандидати реагують, що було б натурально для любого політика, на то економічне становище, до якого, скажем, привела, довела теперішня влада, чи використовують вони це в своїй програмі, в своїх уже перших публічних виступах, прес-конференціях?
Під час регістрації кандидатів у Центр виборкомі 10 вересня, некоторі з них упомянули ситуацію у економіці. И что самое забавное, белорусское державное телебачение, которое достаточно подробно осветляло гэтую падзею і давала слова кандыдатам, найперш выкрыслала менавіта гэтыя словы пра крызіс, пра тое, што трэба зацягнуць паясы і гэтак далей. Гэта казалі і Улахович, гэта казала Тацяна Караткевіч. Шчыркавіч не памятаю, ці наўпрост так казаў Гайдукевіч, але падобна, што працяг ягонай лозунга за квітнеючую Беларусь, які ён зараз перахапіў Александра Лукашэнка, за моцную Беларусь, за квітнеючую Беларусь. Гэта інтэрпрэтацыя ён выкарыстоўвае, таму гэта у вялікай ступені фармальна выглядае як апазіцыя. Я не ўпэўнены, што гэтыя палітыкі пойдуць у масы з лозунгамі, якія казаў падар пад гол, па розных прычынах. Акрамя таго, я перакананы, што гэта не зусім адпавядае іх палітычным поглядам, таму наўрад ці такое вострае змаганне з дзейным кіраўніком дзяржавы пад лозунгамі барацьбы з крызісам ці пошукам памылак чыноўнікаў будзе выкарыстоўвацца.